When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
V súvislosti s dnešným hosťom, ktorý prišiel do môjho podcastu, som si spomenul na jeden konkrétny novinový titulok a bolo to dávno a v tom nadpise bolo, že Bruchala má zlaté vajce. Nešlo o žiadny akože urologický problém, Pali Bruchala, vítaj u nás, ahoj.
Ahoj.
Si zostal trošku taký prekvapený.
Ja čakal som, lebo tých titulkov o mne bolo niekoľko.
Išlo o reláciu zlaté vajce, jasné.
Jasné, samozrejme, tak ale to sa písali roky, vieš, kedy to bolo? Viem presne, lebo potom som získal toho Toma a tie veci.
Ano.
A to bolo 2004-5. Čiže to je 20 rokov.
To sa ani nezdá, že?
Inak to je neskutočné, že koľko rokov ja už som v, ako by to Jaroslávik povedal, v zábavnom priemysle.
Áno, zábavný priemysel.
Strašne to letí. To
zlaté vajce, zlatý dážď, čiže zlaté časy si zažil zlaté, televízne.
Áno, tedy boli určite moje zlaté časy, lebo proste všetci ma milovali.
A už
a
nie?
Všetci, no určite nie. Ale vieš, generácie sa menia, takže teraz si už hľadám nové teritória.
A našiel si už nejaké?
Jasné, OnlyFans nie je.
Dobre, však aj tak.
Hovoríš, že zlaté vajce, vieš.
Áno, áno. No takto, keď sa vrátime ešte úplne na začiatok, tak viem, že teda ty si skôr k tomu herectvu inklinoval, aj si študoval.
Áno, áno, keď... vyštudované herectvo a tak ďalej. A stále sa to tomu nejakým spôsobom venujem, ale teraz je to menej samozrejme, lebo je logická vec, zase nemôže človek robiť všetko. Hej? A keď momentálne sa viac venujem tomu, že som mimo Slovenska, tak nemôžeš ani dabovať toľko, ako by si chcel alebo mohol. Nemôžeš byť ani v divadle, lebo proste keď si v divadle, tak musíš za 2-3 mesiace naštudovať hru a potom ju hrať. Hej? Čiže to isté proste seriály a podobne. Aj teraz som mal istú ponuku, ale nedala sa zrealizovať. Takže,
prečo?
No lebo proste už mám svoj kalendár plný až do minimálne decembra tohto roka.
A to bola ponuka herecká?
A hneď, áno, áno. Uh-huh. A malo to byť teraz. Takže proste, vieš, tiež nemám rád, keď akože ľudia ti zavolajú v pondelok, že v piatok by chceli niečo nakrúcať a tak ďalej, takže...
A tak skúsili.
Áno, veď jasné. Čiže ja veľmi rád, ja nevylučujem žiadnu zmysluplnú spoluprácu, ja stále viem moderovať, ja stále viem hrať, ja stále viem dabovať, ja stále viem cestovať, ja stále viem robiť blbosti a kiež mi toto všetko v živote zostane. Lebo ja sa stále považujem v úvodzovkách akože za duchom mladého človeka. Mm-hmm. To, že už ten vizuál, aký je, to už je druhá vec. A že už mi ľudia hovoria, že máte tu dlhý vlas, ale nie zlatý.
To asi povedal o Zuzke Belohorcovej.
Tá tu bola?
Áno.
No, vidíš. Jej zlatý štetec.
No, nie, počkaj. Dneska sa to znesie všetko.
Štetec lásky. Ja som mal, vidíš, ja som mal zlaté vajce a ona mala štetec lásky.
Áno, áno. A potom si mal zlatý dážď ešte.
Áno, vidíš, takže... A to bolo presne takéto podobné obdobie, že ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Hej, áno, áno, áno. No, takže proste, ja som taký všestranný a mňa to veľmi baví práve to, že ja nechcem byť škatulkovaný alebo ja nechcem byť len stereotypne vnímaný a stereotypne pracujúci človek. Ja som nikdy v živote nepracoval tak klasicky v zmysle pondelok až piatok 8 až 16 alebo niečo podobné. Môj život je o ponukách, ktoré sú proste nie takto časovo viazané na pravidelnosť, ale proste sú to aktivity, ktoré sú proste napríklad, že na mesiac, na dva a tak ďalej. No. A však to je jedno. Takže.
Ešte si pamätám, a teda ja som čítal, že si odmietol úplne prvú ponuku z Markízy. A to sa robí, že odmietnúť
No áno, a to som bol prvák na herectve na VŠMU a už vtedy ma vlastne, ja som dostal pozvanie na casting a som ho vyhral a ponúkli mi Teleráno a to som ja odmietol, lebo som si povedal, že ja ako herec, študujúci, že keď to bude niečo so zábavou alebo v inom čase, tak proste, že veľmi rád. Ale ja som to slušne, samozrejme, im poďakoval za ponuku a odmietol som. Čiže ja som bol podľa mňa asi prvý človek, ktorý odmietol ponuku z Markízy, lebo ja som sa nehlásil na casting, na konkurs. Ono to bolo tak, že na VŠMU bola jedna pedagogička, ktorá vlastne aj učila, pani Machačová, môžem ju spomenúť, ktorá učila u nás na VŠMU techniku reči a také veci a ona vlastne učila aj moderátorov na, v televízii Markíza. Čiže ona dávala také, také tipy televízii, že kto v tom, kto na VŠMU by mohol akože...
Že by sa hodil.
Hej, by bol talentovaný ako nejaký moderátor alebo niečo podobné, takže ona vlastne, čiže televízia sa mi ozvala a pozvala ma na taký interný, privátny casting, konkurs, ktorý proste som absolvoval, vyhral a dostal som túto ponuku. No a ja som ju odmietol. A o rok na to vlastne potom robili ten veľký konkurs, kde bolo vyše 8000 ľudí a vtedy ma opäť zavolali, čiže to už som bol druhák na VŠMU.
Už ťa poznali a, zase?
No a, no a vlastne a ten môj casting to bolo len o tom, že ja som tam prišiel a oni, a zdravíme, aj, že si ma pamätali samozrejme. No z tých 8,5 tisíc ľudí sme zostali štyria, ktorých prijali. A z tých štyroch v konečnom dôsledku sme zostali len dvaja. Lebo z tých štyroch som bol ja, Martina v tom čase Horná, potom neskôr Mečiarová, potom tam bol herec Ďuro Rašla,
áno, viem.
Ak si dobre pamätám. A ešte tam bol jeden už teraz nepracujúci v médiách, jeden neskôr moderátor v teatrojke a tak ďalej. A začali, a dostali sme ponuku na Doma s Markízou, čiže nie na Teleráno, takže to som prijal. Ja som to ale ešte musel konzultovať s profesorom Hubom a profesorkou Vášarivou, ktorí boli moji pedagogovia herectva, že či by som mohol prijať túto ponuku. Oni povedali, že keď mi to proste nebude konsolidovať môj nejako, vieš, narúšať môj program školský rozvrh na VŠMU, tak prečo nie? No a mne to vyhovovalo práve, že to bola poobedná relácia, takže ja som si vlastne vybavil školu. No a po obede som šiel na live vysielanie Doma s Markízou a to sme boli také tie dvojice, ktoré vznikli, že ja som prišiel k Andy Timkovej, a bola tam Kvetka ako ďalšia, tá skúsená moderátorka, neviem, či myslím, že Ďuro Rašla bol s ňou, potom tam bol, že Maťa bola s Mesárošom a ešte niekto, no a potom ale zrušili tie dvojice, lebo zrazu už sme my mladí akože začali moc vystrkovať rožky a diváci nás začali mať radi alebo začali vnímať, takže zrušili dvojice a zostali tí starí.
A čo to znamená vystrkovať rožky? Akože v akom zmysle?
No, že proste sme asi zrazu si nás diváci začali viac všímať alebo niečo podobné, no a potom to pol roku necelom a som len ja a Martina Horná dostali ponuku, že vy dvaja môžete pokračovať u nás v televízii, a ak príjmete ponuku Teleráno. Vtedy som vedel, že už Teleráno musím prijať.
Že sa tomu vstávaniu nevyhneš.
Ale v konečnom dôsledku mi to vyhovovalo, pretože ja som si odmoderoval do 8, ja neviem, 28:30 a išiel som do školy. Takže pre mňa toto bolo ešte lepšie možno ako to poobedné vysielanie.
Keď sme teda načrtli tie živé vysielania, určite sa stalo veľa takých momentov, keď si možno musel aj zachraňovať situáciu. Ja neviem, že neprišiel hosť, alebo odišiel ti hlas. Mne raz normálne vo vysielaní v rádiu, tak som zachrypol, že už som skončil. A dve hodiny ťahala kolegyňa sama.
Aha. Nie, takéto veci mi nikdy nestali. Raz som, ja si to nepamätám, ale že vraj raz som zaspal. A trochu som meškal, čiže nejakých pár minút moderovala moja spolumoderátorka. Ja som ich mal raz, dva, takto, čiže táto Andy Timková bola v Doma s Markízom, s Markízou so mnou, potom v Teleráne som vlastne začal s Katkou Durcovou Jesenskou.
Áno.
Potom, a to a každá vždy otehotnela, vieš, a odišla na toto. Potom tam bola Martina...
Bartošíková?
Bartošíková, v súčasnosti Šimkovičová. A potom to bola Erika Kresťanková. Hej, čiže ja som mal tri blondinky za sebou, no a potom ja som vlastne, to sa tak jemne pochválim, pretože to je naozaj jediné meno, ktorému sa to podarilo, že ja som v tom roku 2004 vyhral Toma, čiže tá televízna osobnosť Markízy, ako najobľúbenejší moderátor.
No, pamätám
a
si.
A vyhral som to ako moderátor Telerána. To sa nikdy v živote, v histórii Markízy nestalo, lebo vždy to boli len moderátori televíznych novín.
Áno,
čiže vždy
áno.
Sa to striedalo medzi Repčikom, Švajdom.
Vatkerty.
Hej, ale vždy to bolo ženská a mužská, tak, čiže aha. Karásek a... Rastiožitný a tak ďalej, mm-hmm. Čiže proste vždy to boli len moderátori televíznych novín a zrazu proste prišiel Bruchela a vyhral to s Teleránom, lebo ty nemôžeš porovnávať sledovanosť Telerána so sledovanosťou samozrejme televíznych novín. V tom čase to boli že milióny, ktoré sledovali televízne noviny a 100 tisíc, 150 tisíc pozeralo Teleráno. No a zrazu proste Bruchela vyhral s Teleránom.
Prečo nie?
Hej. A o rok na to znova. A o rok na to som to už vyhral s tým Zlatým vajcom. Tak. To bolo ešte väčší gól, že vlastne že moderátor lotériovej hry vyhral ďalšieho Toma. A to na to nikdy nezabudnem, že keď som ho vyhral, vtedy bol generálnym riaditeľom Vladimír Repčík. Ja som inak vždy mal šťastie na... zaujímavých šéfov v mojom živote. Vždy to boli muži a tí samozrejme nie vždy vedeli uniesť to, že proste mám 192 cm, že mám modré oči, že mám biele zuby a že ma ľudia majú radi. Takže v končnom dôsledku toto všetko bolo pre mňa negatívom. Mm-hmm. A paradoxne, čím viac som bol úspešnejší a obľúbenejší u divákov, o to menej som bol obľúbenejší u ľudí vo vedení televízie, ktorí radi čakali na nejakú chybu alebo niečo, na čom ma mohli istým spôsobom, akože slušne povedané...
Aby ti to vytkli.
Aby mi to vytkli, presne mm-hmm. tak. Takže ja som vedel mať isté konflikty mm-hmm. S týmito ľuďmi. No a po druhom Tomovi, po skončení priamého prenosu prišiel generálny riaditeľ televízie Markíza, pán Repčík za mnou a povedal, čiže jeho spôsob gratulácie voči mne bol... že vy máte dvoch. Ja mám iba jedného.
Aha.
A ja, že to mi vyčítate alebo blahoželáte, pán Repčík. A tak, takže boli veľmi zaujímavé situácie. Ja keby som možno niekedy sa rozhodol, že napíšem knihu o zákulisí televízie Markíza, tak by to bol veľký bestseller.
Tuším, by si mohol.
A ešte zvážim, vieš čo, lebo ja som človek, ktorý sa snaží vytesňovať z hlavy veci, ktoré možno boli nepríjemné, alebo ktoré ma ranili, ktoré ma prekvapili a podobne. A tých situácií v televízii Markíza bolo veľa. Mm. Ale stále hovorím, že proste to istým spôsobom patrí k showbiznisu, tie dve tváre. A vy, ktorú vidíte cez televíznu obrazovku, to je to krásne, to je to nasvietené a tak ďalej, ale to zákulisie nie je vždy úplne také jednoduché a pekné a ľahké a príjemné, ako si to možno divák myslí, to isté proste, ako si ľudia mysleli presne napríklad o Duchoňovi, ak vieš, alebo o Michalovi Dočlomanskom a podobne, že tí ľudia možno boli v svojom súkromí veľmi nešťastní alebo boli úplne iní, ako ich možno diváci vnímali, či na javisku, alebo proste na televíznej obrazovke, čiže ja stále hovorím tým všetkým ľuďom, že nebuďte naivní, že proste ten, a to sa bavíme o jednom trapnom Slovensku, o showbiznise, na tomto maličkom uh-huh. Slovensku, a to keby ste vedeli proste o všetkom tom odpornom, čo je vo veľkom showbiznise, svetovom, tak by ste, čiže ja obdivujem každú svetovú celebritu, či z hudobného alebo akéhokoľvek priemyslu, to je jedno, proste to je tak ťažký a náročný život, keď si proste svetová celebrita, tak to je masaker, lebo ty nemáš absolútne žiadne súkromie. Starajú sa o teba stovky až tisíce ľudí, ktorí z teba žijú, ktorí z teba rižujú istým spôsobom a ty na to musíš byť pripravený aj mentálne a tak ďalej, aj na úspechy, aj neúspechy, na faloš a všetko to možné. Takže ja veľmi rád spomínam na všetky tieto skúsenosti a nikdy nebudem, ako som aj povedal, nikdy nebudem nadávať na Markízu. Boli to moje najkrajšie časy, veď tá kariéra sa vlastne v mojom prípade začala práve v televízii Markíza. Istým spôsobom mi to veľmi v negatívnom zmysle poznačilo moje herecké ambície, pretože ľudia ma zaškatulkovali ako moderátora. Vidíš, dnes už môže vlastne robiť ktokoľvek, čokoľvek.
Áno, to je
ani
pravda.
Neherec, herectvo, ani nemoderátor moderovať spevák, a podobne.
Spevák,
hej, a tak ďalej. Čiže OK, ale o tom je proste, to je vec ponuky dopytu a ja to plne chápem, pretože ten divák má právo si sám vybrať, že či tento... Lebo vieš, nič nie je trapnejšie alebo horšie, keď ty sám vieš, že na to nemáš a budeš sa trápiť, hej, vyjdeš vlastne s kožou na trh a nejde ti to. Hej, to sú proste trapasy, ktoré uvidí... Ty, aspoň ja si myslím, že predsa človek musí sám cítiť, že buď to vie, buď mu to ide, alebo buď mu to nejde a podobne, aj keď čes výnimkám, čes v úvodovkách.
Ale nedaj Bože, keď mu to aj niekto povie, že mu to nejde, sa urazí.
To je ďalšia vec, jasné, ale vieš teraz na margo všetkých tých, ktorí napríklad sa prihlásia do nejakých talentových súťaží, hej, a on je proste presvedčený, že on krásne čisto spieva a tebe proste trhá uši ako tomu, ktorý ho to počúva, ale on to počuje dobre v tej jeho hlavičke a tak ďalej, hej, čiže aj možno aj tí niektorí herci, neherci si myslia, že sú úžasní herci a tak ďalej, čiže ja im to neberiem, ja som profesionál, ja sa snažím všetko, čo v živote robím, robiť na 100% naozaj, preto neznášam amatérizmus. Strašne nemám rád, keď proste okolo mňa, že musím spolupracovať s niekým, kto to nevie. Ja som veľmi citlivý na spisovnú a nespisovnú slovenčinu, pretože som sa tomu venoval roky, som vyštudovaný, mňa učili veľké slovenské mená, aby som vedel správne sa vyjadrovať, aby to bolo gramatické, aby to bolo spisovné, aby to bolo proste ľúbozvučné, ja neviem aké, ale nepreháňam to samozrejme, ja sa tiež viem pomýliť, ale keď počujem vy ste kto a nikto a my sme a neviem čo možné, tak mi to trhá uši a to sú také základné slova pre mňa, ktoré jasne ukazujú, že či si profesionál alebo amatér. Hej, takže dávaj si pozor.
No teraz už rozmýšľam, či to uzavrieme.
Ako rozprávaš, lebo už si mal niekoľko slov, ktoré
si mohol povedať. A ja som z Trnavy, víš, tak ja...
No veď, ako áno, to nepočítam samozrejme všetky tvoje tie tvrdé koncovky, ktoré máš. Ja som zase z Banskej Bystrice, čiže my vieme spievať, vieš, my vieme tak pekne tak ľubozvučne porozprávať, vieš.
Keď sa vrátim ešte do toho obdobia tvojho, to nazvem to, že slávy, alebo neviem, či to máš rád takto, alebo teda popularity, v tom čase popularity, áno. Aj. Aké to bolo, keď si sa niekam pohol? Lebo ja si ťa pamätám, neviem, asi v Poluse to bolo, keď si bol aj s Erikou Kresťankovou a ja som vás tam zbadal, hovorím si, Bruchala Kresťanková, aj. Tak som si išiel akože pozerať rifle, ale v skutočnosti som si obzeral vás, že jej, vidím vás naživo.
Naše rifle.
Takže, či tiež si akože vnímal také nejaké pohľady ľudí?
Jasné, samozrejme. To bolo to, vieš, lebo to bolo to obdobie, kedy naozaj, akože bez urážky, že Rosnička bola celebrita, alebo veľmi mediálne známy človek, lebo to, vieš, Markíza bola jediná televízia a myslím si, že tí prví moderátori, ktorí naozaj boli vybratí ešte Ruskom a Ruskovou, tak mali niečo do seba, že boli to istým spôsobom osobnosti. A boli sme veľmi vnímaní verejnosťou, ako naozaj tie wow, ide Brúchala, ide Hende, Švajdáš, Puškárová, neviem,
je to tak, možný. No.
To proste nás sa chceli dotýkať, samozrejme fotiť, podpisovať sa a podobne. Naozaj to také obdobie, napríklad, keď bol deň otvorených dverí, to si nevieš predstaviť, čo? Rozumieš, že to boli 10 tisíce až 100 tisíce ľudí, ktorí dokázali precestovať celú noc, aby prišli do Záhorskej Bystrice.
Ja som to pozeral.
Na tento deň otvorených dverí a ja si naozaj pamätám, že ja som sa postavil na jedno miesto a ja som sa nepohol niekoľko hodín, lebo som sa len fotil a podpisoval. Ale bolo to milé a ja som to úplne chápal, pretože veď aj tá moja práca, moja popularita, bola závislá od týchto ľudí. Keby ma nesledovali, keby ma nemali radi, tak by som proste nebol moderátorom televízie. A A pre mňa to bolo krásne obdobie, dokým tí ľudia neboli, povedzme, nejakým spôsobom drzí.
Hej? Našli sa takí?
Jasné, samozrejme, ale oni sa našli len vtedy, keď boli, povedzme, v nejakej grupe. Hej? Zvyčajne to boli tínedžeri, mladí chalani.
A čo také robili?
No nič, vykrikli niečo. Hej? A utiekli. takže to bolo také milé na zasmiatie. Nikdy som nezažil situáciu, alebo nepamätám si, že by som sa napríklad takto. Boli situácie, že mi niekto vykrikol, hej, nejakú nadávku a niečo podobné. No a ja som normálne sa zastavil a išiel som za tým človekom. Hej, že to, čo ste povedali a prečo ste mi povedali túto nadávku? Vy ma poznáte osobne? Vy viete, aký som v skutočnosti a tak ďalej? A potom sa mi zvyčajne tí ľudia ospravedlnili. Hej, že proste boli hrdinu, lebo to ešte nebola tá éra samozrejme Facebookov a všetkých týchto anonymných komentov a vyhrážok cez sociálne siete. To teraz je masaker. Ale toto ma absolútne netrápi. Ja som teraz, myslím si, že dosť aktívny na sociálnych sieťach a to, čo mi tam ľudia vypisujú, ma absolútne, že ja to nečítam doslova. Mne len hovoria moji známi alebo proste sú teraz takí influenceri, ktorí zbierajú komenty týchto ľudí, či vyhrážky, alebo proste nejaké trapné vyjadrenia a publikujú ich aj s ich menami, aj fotkami, a je to super.
Nedával si teraz niečo na siete ty? Teraz niečo z toho si nedával ty?
To ja som nedával.
Či to oni dali o tebe, tak?
O mne, tak, hej, áno, tak to je. A ja to oceňujem, pretože ja určite toto robiť nebudem, že budem proste publikovať. Mne to je ukradnuté. Do momentu, keby som naozaj reálne pocítil, že by mi niekto zazvonil, že by si proste zistil, kde ja bývam, alebo by mi zničil auto, alebo niečo podobné, že vtedy by som to riešil, ale to, že mi tam napíše, aký som trapný a škaredý
a iné,
ja viem, že to sú nešťastní ľudia. 99,9% týchto ľudí sú nešťastní ľudia, pretože pracujúci, úspešný človek nemá čas, šancu ani dôvod vypisovať anonymne a komentovať niekoho, kto je mediálne známy človek, pretože nemá dôvod to robiť. Iba zúfalý, nešťastný. A to sú základné veci. To sú nešťastní a zúfalí ľudia, ktorí majú hlavne veľa času. Zvyčajne sú nezamestnaní, ktorí vlastne na tom mobile trávia celý deň.
Majú čas a nudia sa.
No a majú čas a vlastne závidia všetkým tým, ktorí majú prácu, ktorí sú úspešní, ktorí niečo v živote dokázali. A je on jedinú emóciu, ktorú v sebe má, je vlastne hejt, je nenávisť a tak ďalej. Takže títo ľudia ma absolútne vôbec netrápia, lebo keby som si akože v úvozovkách dal tú námahu, že by som si ich vyhľadal a išiel by som, alebo napríklad, že by som spustil tú reakciu, že by som začal reagovať a prečo to, akože cez sociálnu sieť, to by spustilo ďalšiu proste lavínu reakcií, pardon. A to, na to ja nemám čas ani chuť. Ja mám krásny život, aktívny život a budem ho venovať tým ľuďom, ktorí si to zaslúžia, a tým ľuďom, ktorých mám rád a budem robiť to, čo ma baví. To je celé.
Napríklad aj tým ľuďom, s ktorými si kedysi pracoval v televízii, taká Mariana Ďurianová. Vy ste boli kamoši? Ešte sa stretávate?
Áno, alebo my sme kamoši, samozrejme, ale tak len tie naše životy sú trošku rozdielne.
Alebo s kým ešte?
Tak najviac som v kontakte s Erikou Kresťankovou, určite. A s Marianou Ďurianovou som v kontakte a s Jankou Hospodárovou. Hej, to sú také tri mená, s ktorými som určite v kontakte, ale to neznamená, že keby mi zavolal alebo napísal niekto iný, alebo napríklad teraz som sa po vôzokách po 100 rokoch v Teleráne, keď som bol hosťom, stretol s Kvetkou Horvátovou. Hej, no proste to bolo zvítanie sa, lebo my sme sa reálne nevideli naozaj asi 15 rokov alebo 14 rokov.
Je to
tak
možné?
Nejako. No, lebo nemáme dôvod sa stretnúť, lebo nebývame, povedzme, v tej istej časti Bratislavy a proste ten môj život momentálne je naozaj o tom, že ja trávim na Slovensku minimum času, pretože ho trávim cestovaním po celom svete. Aj to, čo teraz tu nahrávame, je, že som tu proste ani nie 24 hodín, ja som nie na Slovensku, ani 24 hodín. A keď to tak mám, tak ja veľmi rád prídem, vybavím všetky veci, ktoré treba, to zvyčajne tak mám, že proste dám ľuďom vedieť, respektíve keď oni chcú, aby som proste niekam prišiel, tak ja im poviem, počúvajte, v tomto období budem na Slovensku a pome, hej, ja všetko
to využiť.
Vybavíme, hej, tam ja nemám problém prísť nikam, keď je to zmysluplná debata a tak ďalej, takže S týmito troma babami som asi najviac v kontakte a aj v súkromí, no hlavne v súkromí, tak myslím, že vieme sa stretnúť, či aj na Slovensku, alebo v iných častiach sveta, že proste ideme vycestovať, že tým, že sa proste venujem tomu, že mám tú svoju cestovnú agentúru, tak aj oni vlastne, oni idú so mnou a spoznávajú, lebo je to veľmi príjemné, keď môžu ísť s niekým, kto ich vedie a všetko im povie a nemusia nič riešiť a tak ano, ďalej. No.
Takže... Na tých cestách sprevádzaš aj cudzích ľudí.
No jasné,
vlastne. A možno ti aj tak viac dôverujú, lebo ťa možno poznajú ano, z tej televízie, že máš to jednoduchšie.
No jednoduchšie, či? To má všetko svoje pozitíva aj negatíva. Samozrejme, čiže to pozitívum je toho, že väčšina tých ľudí, samozrejme, možno ten prvotný nápad a emócia je tá, že Ježiš, poďme s brúchalom niekam, hej, do sveta. A je to prirodzená vec, lebo ma poznajú či z televízie, alebo z podcastu, alebo proste zo sociálnych sietí a jasné, vedia už o tom, že mám svoju cestovnú agentúru a chcú to využiť. Lebo o tom je vlastne môj biznis, že ty ako klient nemusíš riešiť nič. My sa stretneme, lebo ja samozrejme, ja nerobím zájazdy typu, chcem menovať nejaké konkrétne cestovné kancelárie, čiže nerobím kamiony, ani zvozy, ani nič podobné, v zmysle toho, že by som spájal cudzých ľudí. So mnou cestujú jednotlivci, dvojice, štvorice, manželské páry, kamarátske páry, firmy a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí sa vzájomne poznajú. Ja nespájam, že mne veľa píše jednotlivcov alebo dvojic. Keď pôjdete tam, radi by sme sa pridali. Nie, nie. Ja nechcem proste toto. Je to veľmi privátne, je to veľmi intimné v tom správnom ponímaní slova. Lebo vrajím, že ja mám klientov, ktorí sú aj jedna osoba. Samozrejme, že všetko je to vecou peňazí, lebo ono to niečo stojí, aj ten môj čas, aj tá moja príprava, aj tá energia, ktorú tomu venujem a to všetko. A čím je vás viacej, tak tým náklady na osobu sú samozrejme nižšie. Keď si jedna osoba, tak vlastne znáša všetky náklady spojené s tým, s tou cestou. Čiže priama úmera. A tí ľudia sa mi ozývajú prioritne cez Instagram, alebo mi napíšu na môj e-mail, alebo je to o odporúčaní už tých, ktorí boli a proste povedali ich známych a opýtali sa, môžeme dať tvoje číslo tým, tiež by chceli s tebou niekam ísť a ja nemám problém. Čiže keď zistím, že tam funguje proste to, tá nejaká chemia alebo nič nie horšie ako ísť na týždeň, dva s niekým, kto proste je úplne z inej galaxie alebo má rôzne predstavy, ako by ten výlet mohol vyzerať a tak ďalej. Je to úžasná práca, je to neskutočne náročná práca, je to veľmi vyčerpávajúce, je to veľmi obohacujúce, má to všetko, má to plusy aj mínusy, ale pre mňa je to tak stále ešte zaujímavá práca, lebo ja mám veľmi rád, keď vidím to šťastie v očiach ľudí, alebo tú spokojnosť, to, že naozaj nemusia nič riešiť a unášajú sa tým všetkým, čo ja som proste pre nich pripravil. A ja to naozaj nerobím tak, že oni vedia všetko. Ty vieš, kedy odchádzaš, kedy sa vrátiš, možno v ktorých mestách budeš. Snažím sa celé, aby to bolo jedno veľké prekvapenie. Či hovorím, dôverujte mi a bude to fajn. Vždy sa samozrejme vie nájsť. A to je úžasné. A toto je pre mňa ten adrenalín, že vždy vieš nájsť jednotlivcov, ktorí môžu mať problémy so mnou, s druhom ubytovania.
Tým, kam idete.
Kam, no takto, tak ja nezoberiem nikde, kam oni nechcú ísť.
No, nie tak ale možno napokon.
Nie, tak to nie je. Ale je to skôr o tom, že možno majú nejakú inú predstavu o úrovni ubytovania. Ale ja im stále vysvetľujem, že proste základ je, aby to bolo čisté, aby to bolo na dobrom mieste, lebo darmo bude mať niečo super lacné, keď je to úplne v prdeli a my stratíme strašne veľa času tým, že proste hodinu pôjdeme do centra, hodinu pôjdeme z centra a tak ďalej. Čiže proste mne sa stačí pozrieť na jednu fotku hotela a ja viem, že či ten hotel bude dobrý alebo zlý. Že to musíš mať proste v sebe ten feeling.
Cítenie,
to.
No.
A tak, no.
Stalo sa niekedy, že nejaká klientka možno čakala aj iné služby, ako lenže cestovanie?
Jasné,
boli aj také odvážne?
Určite, áno. Aj klientka, aj klient. To dnes už...
Dobre. To treba povedať, že...
Samozrejme.
Toto že... sám.
Samozrejme, mne sa ozývajú ženy, mne sa ozývajú muži, ktorí si možno myslia, že ja robím nejaké nadštandardné druhy cestovania a to si veľmi rýchlo vybavíme, vydebatíme, aby sme predišli nedorozumeniu o 3 dni neskôr, hej, alebo proste potom sklamaniu a plaču a
vzdychom. A ja som si myslela.
A hej, a tak ďalej. A potom je to pokazené vlastne aj pre tú danú osobu, aj pre mňa, lebo proste očakávania v tomto smere určite nebudú naplnené. A tak ďalej. Takže samozrejme to. A ja som na tom výlete psychológ, psychiatér, zabávač,
všetko,
bútlava vrba, všetko. Hej, že to je, a tým ma to baví stále, lebo vieš, že ľudia sa ma pýtajú, však stále, však ideš do tej Kolumbie už, ja neviem, 15. krát, nie je to nuda pre teba? No nie je to nuda pre mňa, pretože vždy som tam s niekým iným a vždy inak tí ľudia na tú istú vec reagujú. Hej? Čiže jedného zaujme to, čo je napravo, a druhú skupinu zaujme to, čo je naľavo. Hej, takže tým je to pre mňa zaujímavé, lebo ja stále vidím iné rôzne reakcie na tú istú, ten istý zážitok, tú istú lokáciu a podobne. Hej. Niekto chce to viac poňať len gastronomicky, niekto chce to viac poňať historicky, archeologicky, ja neviem ako. Hej. Čiže ty musíš byť pripravený na, čiže musíš toho človeka poznať, hej, že proste nebudem ťa ťahať na futbalový zápas, keď proste ty so športom nemáš žiaden kontakt a o šport nemáš žiadny záujem a opačne. Takže,
no. Počuj, Pali, a kebyže príde taká ponuka z televízie vrátiť sa, moderovať niečo stabilné, možno aj nejakú cestovateľskú reláciu.
Ja nemám problém. Ja nemám problém žiaden, ale určite viem tú vec, že nechcem sa vrátiť do stavu, aby som moderoval reláciu, ktorá bude každý druhý, tretí deň. Ako takto. Mohol by som to v prípade, keď by to bolo na pol roka, max, alebo niečo podobné. Ale ja si proste neviem predstaviť momentálne situáciu, aby som bol tak priklincovaný k jednému miestu a k jednej práci, že by som to prijal. Mal som napríklad, veľakrát sa mi už Markýza ozvala a ponúkli mi rôzne veci, čo ma veľmi milo prekvapilo, lebo môj odchod z Markýzy bol veľmi dramatický, pretože opäť tak, ako som prvýkrát dokázal, keď to prepojím, vlastne to mi teraz tak napadlo,
no,
že som ako prvák na VŠMU odmietol Markýzu, tak keď som odchádzal z Markýzy, myslím, že to bolo v roku 2014, alebo 10, 12,
11, nie,
11
možno,
asi, tuším. Áno, asi 11, máš pravdu. Ja toto si nesnažím sa pamätať, je mi to jedno, hej. Čiže ja nemám napríklad jeden jediný článok o sebe, vieš, že sú proste moderáti, ktorí si vystrihovali a niečo. Ja absolútne seba neberiem ako celebritu, neznášam to slovo, ja stále hovorím, ja som mediálne známy človek, hej. A budem šťastný, keď ma budete vnímať nie ako celebritu, ale ako osobnosť, hej. Ja chcem byť človek, ktorý chce byť hodnotný pre hlavne pre seba a pre okolie. No a čiže z Markýzy som odišiel tou formou, že ja som opäť Markýze poďakoval za spoluprácu a odišiel som. A to bol veľký šok pre televíziu. Opäť to bolo nepríjemné a dostal som proste vetu, že ale si vedomý toho, že to je one way ticket a všetky tieto blbosti, lebo proste Markýza vtedy si stále držala. Dobre, ja stále tvrdím, že Markýza je najprofesionálnejšia televízia, určite.
Akože si zabuchol dvere navždy?
Áno, áno, to mi bolo podané, že keď odídeš, nikdy sa nebudeš môcť vrátiť do televízie.
A prečo?
Tak v duchu povedal môj krásny. To mi hovoríš ty, ktorý si tu dnes a možno zajtra nebudeš.
Áno, hej? Áno, áno.
Ale je pravda, že tá televízia veľmi dlho držala si akože distanc odo mňa a boli urazení. Lebo ja som vlastne odišiel do Jojky na pár mesiacov a ja som vedel, že idem z jednotky do dvojky, že idem z najsledovanejšej, najlepšej televízie do druhej, ale mal som na to svoje dôvody, pretože som bol v stave, že som cítil, že televízia Markýza si ma neváži a nepodporuje ma v tom všetkom, ako by som chcel a mal mať podľa mňa. Takže keď prišla ponuka z Jojky, ja som zvažoval, samozrejme, že som s nimi rokoval a na druhej strane som povedal, keď ja mám odísť z Markýzy do Jojky, no tak to musí byť zaujímavé pre mňa, hej.
Musí sa to oplatiť.
Musí sa to oplatiť, samozrejme.
Jasné.
Presne tak, čiže bolo to o peniazoch, ale plus, vieš, peniaze nie sú všetko. Nešiel by som do projektu, ktorý je úplná blbosť, A ja som tam mal mať dva projekty, nakoniec toho bol len jeden, lebo proste nastal istý nepríjemný problém zo strany Jojky, pretože odvolali generálneho riaditeľa, ktorý to s nami riešil.
Takže hej? Robil si ranné vysielanie vtedy.
Ja som robil ranné vysielanie, ale mal som mať aj poobedné vysielanie. Hej? Čiže ja som tam mal mať dve relácie a ja som videl význam toho, že rozbehnúť akože konkurenciu pre Teleráno, prečo nie. A ten projekt bol veľmi dobrý, len proste Jojka na to zrazu nemala peniaze. Hej? No, takže... A potom už som bol z toho veľmi znechutený, úprimne povedané, takže som povedal, že to je asi naozaj čas, lebo ja už som dávno v tom čase cestoval s ľuďmi, len samozrejme v menšej miere, lebo som sa musel prispôsobovať môjmu kalendáru v televízii. A to bol už jasný signál, že vieš čo, daj si naozaj teraz pauzu od tých všetkých televízií, potom vlastne po nejakých dvoch rokoch alebo roku, ani neviem opäť, ja to nesledujem až tak, som dostal ponuku z Nového času. To sme dostali aj ja, aj Mariana Ďurianová.
Pamätám si na toto.
A my sme robili také tie internetové televízne, internetové televízne noviny. My sme normálne mali spravodajstvo. Aha. Také, neviem, 10 minútové to bolo, alebo koľko.
To bolo len na webe vlastne.
Áno, to bolo na webe Nového času. A som si povedal, prečo nie, však stále už prichádzame do obdobia, kedy pomaličky, či už printové veci budú končiť, o chvíľu budú končiť pomaly aj televízie, respektíve v zmysle toho, že kto bude divákom televízie reálnym, tak už je to minimum mladých ľudí a minimum nejakej tej generácie pod 30, že proste tie televízie sledujú naozaj ľudia od 30 vyššia, najviac samozrejme dôchodcovia, alebo matky na materskej a podobne, tí, ktorí sú fyzicky doma, lebo mladí ľudia sú na mobile, streamujú, pozerajú, čo len chcú, majú úplne inú predstavu o tom, hlavne nepotrebujú to mať prerušované reklamami, takže že proste on si ten film dokáže pozrieť v lietadle, v autobuse, kde len chce, on si ho stiahne, zaplatí si možno nejakú platinú verziu toho, aby nemusel mať tie reklamy a podobne. Čiže tá doba sa úplne inak posúva a ja sa takisto posúvam. Proste pre mňa tiež neexistoval Facebook, takto je, Facebook nemám. Stále si myslím, že to už by malo skončiť, pretože za to všetko najhoršie, čo momentálne máme vo svete, môže ísť tým spôsobom Facebook. A to stále budem tvrdiť a budem si za tým stáť. No ale som na Instagrame, to je vlastne jediný môj aktívny profil, ktorý mám na sociálnej sieti. A cez deň komunikujem s ľuďmi, vyjadrujem svoje názory, čo je veľmi dôležité. Som človek, ktorý nechce úplne už zlomiť, ak sa povie, palicu nad touto krajinou, pretože je strašne veľa vecí, ktoré ma trápi, ale nie som len ten, ktorý trápi sa a nič nepovie a bude nevyjadri svoj názor. Mm-hmm. Takže asi aj ty vnímaš, že proste som veľmi aktívny na sociálnej sieti a snažím sa proste edukovať túto spoločnosť, aby sme trošku, aj mám na to už vek, aj skúsenosť, je to prirodzená vec pre mňa, že v mojom veku v mojom veku sú niektorí prezidenti, premiéri a neviem čo možné a ministri, ministri sú takí, že mi sú o 10-15 rokov mladší odo mňa.
A koľko máš teda rokov, keby ho to niekoho zaujímalo?
Ja nemám
problém,
mám 48 rokov. V oktobri mám 48, mám 47.
25. oktobra?
Áno, 25. oktobra bude mať 48, dúfam. Áno, som
77.
77, správne počítam?
Áno.
Dobre, 48 bude mať, hej.
No, mladý.
48, inak to sme, 77 sme ročník, veľmi silný, to je aj Mariana Ďurianová, aj napríklad Tomáš Maštalír, ja, Zlatica Puškárová, Jano Tribula, myslím, aj Ďuro Mokrý a strašne veľa ľudí sa v 77. narodilo. A dúfam, že som nikoho neurazil, ak
si pridal rok. Pomýlil,
nie, hej, ak by som sa náhodou pomýlil, ale myslím, že nie, s Marianou sme určite ten istý rok, aj s Tomášom Aštarírom, to viem, s ním ma delí, neviem, 30 dní, alebo tak nejako. A čiže ja proste sa nebojím vyjadrovať svoj názor, lebo teraz sme už v období, kedy proste poznáš aj veľa ľudí, ktorí by sú mediálne známi ľudia a mohli by vyjadriť svoj názor, ale buď pre svoju kariéru, preto aby nenarušilo sa stabilný príjem peňazí, vnímanie spoločnosti a podobne, tak sú proste také tiché vody.
Ide to dostratené.
Nevyjadrujú sa k politickej alebo akejkoľvek téme na Slovensku a to pre mňa nie je správny postoj, ale ja ich za to ani neodsudzujem, ani nič podobné. Ja si môžem vytvoriť na to názor, ktorý môžem niekedy aj verejne povedať o niekom a viem si to obhájiť, ale ja som človek, ktorý celoživotne vždy otváral ústa nahlas. To už bolo od detstva, to už bolo na škole, či základnej, či na strednej. Ja som bol výborný žiak, ale ja som vedel mať konflikty s pedagógmi. Ja som bol jednotkár, ale ja som papuloval, ja som proste vedel ísť do konfliktu istým spôsobom, do slovného konfliktu s pedagógmi. Ja som si nenechal skákať po hlave, takže ja som vyskočil akože do triednej, do matikárky, do hentakej, do riaditeľky, do riaditeľa a tak. Ja som bojoval, ale to nebolo o tom, že by som ja bojoval len za seba. Ja som bojoval za moju triedu napríklad. Ja som bojoval za našu školu. A tak, čiže to nebolo o tom, že ja som chcel mať nejaký osobný prospech, alebo proste som tak hlúpy, že idem sa s každým hádať. Ja som rešpektoval status, tú pozíciu tej osoby, ale som neznášal, keď len z titulu toho, že ty si súdružka učiteľka, pani profesorka a podobne, sa ty budeš na mne vyvršovať. Mm. Toto som ja neznášal. Čiže keď som ja cítil, že je to nespravodlivosť zo strany pedagóga, tak vtedy som vystúpil proti tomu. A na mňa nemohli nič, lebo som bol jednotkár, chápeš? Čiže to nebolo o tom, že ja som drzý, nevychovaný,
hlupák,
hej, ktorý to... Nie, ja som sa snažil logicky argumentovať nejakým spôsobom, že prečo toto a prečo. Vieš, lebo ja neznášam, keď mi len niekto povie, že toto. Ale ja chcem vedieť prečo.
Lebo toto.
Hej. Keď nemáš pre mňa vysvetlenie prečo, tak ja to neurobím. Vieš?
No. Počúvaj, no tak ty... Si bol číslo.
Som, bol aj som.
Aj si.